On tosiaan hiljainen viikko, niin sanottu piinaviikko. Ja Jeesuksellehan se oli kyllä todella sitä, kun Jeesus valmistautui ristin kuolemaan ja koki kaiken sen tuskan ja ahdistuksen meidän puolesta. Minä luen tästä Matteuksen evankeliumin luvusta 20 ja sen jakeesta 25, tuonne jakeeseen 28. Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi, te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat, ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Näin älköön olko teillä keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne. Niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Tässä Jeesus puhuu palvelemisesta, siitä kuinka ihmisen poika on tullut ei palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä. Ja jos me ajatellaan Jeesuksen toimintaa, Jeesuksen elämää, niin Jeesuksen toiminta oli toisten ihmisten palvelemista. Ja tämä Jeesuksen palvelutyö, se perustui isältä, hänen isältä saamaansa toimeksiantoon. Ja oikeastaan voidaan sanoa, että tässä Jeesuksen palvelutyössä ja tehtävässä siinä oli kaksi sellaista päälinjaa. Ensimmäinen oli se, että hän julisti Jumalan valtakuntaa, ja toinen oli se, että hän paransi sairaita. Näin tuodaan Jumalan sanassa esiin. Ja toki sitten tähän Jeesuksen palvelutyöhön sisältyi paljon muutakin tehtävää, kuten esimerkiksi nälkäisten ihmisten ruokkimista ihan normaalilla ruualla, tällä ajallisella ruualla, ajallisella leivällä. Ja siihen sisältyi yleensä Jumalan tahdon opettamista ihmisille. Ja kun me ajatellaan tätä Jeesusta palvelijana, niin ihailtavaa tässä Jeesuksen palvelutyössä oli hänen nöyryytensä Jumalan palvelijana. Kun Jeesus oli opetuslasten kanssa siellä pääsiäisaterialla, niin siellä hän pesi opetuslastensa jalat. Ehkä sitä ei kukaan opetuslapsista nöyrtynyt tekemään ja alistunut tekemään, mutta Jeesus nöyrtyi. Hän pesi opetuslastensa jalat. Ja täällä Johanneksen evankeliumin luvussa 13 kerrotaan tästä tilanteesta. Johannes 13, jakeesta 3. Niin Jeesus tietäen, että isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö, nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Ja sitten jakeesta 12. Ja kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille, ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä teidän herranne ja opettajanne olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Ja tämä, mitä Jeesus teki tuossa hetkessä, kun hän pesi nuo opetuslasten jalat, se osoitti todellista nöyrää palvelijan mieltä ja mielenlaatua. Se oli alhaisimman palvelijan paikka pestä toisten jalkoja. Ja Jeesus osoitti tällä tavalla sen nöyryyden Jumalan palvelijana myöskin tuossa tilanteessa. Ja mielenkiintoista oli tässä tilanteessa se, että myöskin tämä kavaltaja Juudas oli tuossa vielä mukana. Ja vaikka Jeesus tiesi kavaltajansa, niin kuin sanotaan tässä jakeessa 11, että sillä hän tiesi kavaltajansa, niin siitä huolimatta Jeesus pesi myöskin Juudaksen jalat. Ja tällä teolla Jeesus opetti siinä paikalla oleville ja myöskin meille tällaisen nöyrän siunaamisen periaatteen ihan kaikkia ihmisiä kohtaan. Ajattele, vaikka hän tiesi, että Juudas tulee kavaltamaan hänet. Silti Jeesus kumartuu Juudaksenkin edessä ja pesee hänen jalkansa. Ja Jeesus sanoikin tuolla Luukkaan evankeliumin 6. luvussa ja jakeessa 27. Hän puhuu tästä siunaamisesta, niin hän sanoo näin, jakeessa 27, Luukas 6, 27. Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon, rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. Ja ajattele, että vaikka Juudas oli valinnut tiensä, hän oli päättänyt kavaltaa Jeesuksen, hän oli tehnyt jo sen päätöksen, niin silti Jeesus osoitti hänelle myötätuntoa ja siunaavaa mielenlaatua ihan loppuun asti. Ja pesemällä nämä opetuslasten jalat, niin Jeesus antoi esikuvan nimenomaan palvelemisesta. Hän ei tässä sitä tarkoita, että meidän täytyy kirjaimellisesti ruveta pesemään toistemme jalkoja, vaan hän sanoi, että hän antoi teille esikuvan, eli hän antoi esikuvan nimenomaan palvelemisesta ja oikeasta palvelijan mielenlaadusta toinen toisiamme kohtaan. Otetaan esiin täältä Luukkaan evankeliumin luvusta 22, niin siitä jakeesta 14 ja 15 ensin tämä varsinainen ehtoollisen asettamisen tilanne, kun Jeesus asetti ehtoollisen siinä aterialla. Luukas 22 ja 14 ja 15. Sanotaan, ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa. Ja hän sanoi heille, minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Ja sitten jakeet 19 ja 20. Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni. Samoin myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Nämä opetuslapset, ne oli viettänyt Jeesuksen kanssa, ne oli viettänyt monet ateriat, ne oli monella aterialla Jeesuksen kanssa. Mutta nyt oli tilanne se, että oltiin viimeisellä aterialla ennen Jeesuksen kuolemaa. Ja tämän viimeisen aterian yhteydessä sitten Jeesus asetti tämän ehtoollisen siinä. Ja kun Jeesus alkaa sanoa siinä, hän ottaa leivän, murtaa sen opetuslasten nähden. Hän alkaa sanoa, tämä on minun ruumiini, tehkää tämä minun muistokseni. Sitten hän ottaa maljan, sanoo, tämä on minun vereni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Minä uskon, että siinä tilanteessa vallitsi vakavat tunnelmat. Opetuslapset aistivat ja vaistosivat, että jotain on pian tapahtumassa. Ja kun Jeesus sanoo tässä, että tämä malja on uusi liitto minun veressäni, näiden sanojen myötä oli aistittavissa tuosta tilanteessa, että pian jotain vanhaa jäisi taakse ja uutta olisi syntymässä tilalle. Oli syntymässä uusi liitto ihmisen ja Jumalan välille. Ei vain korjattu eikä vähän paranneltu sitä vanhaa lakiliittoa, vaan kokonaan uusi armon liitto, johon pääsee osalliseksi jokainen, joka uskoo ja turvautuu tuohon liiton vereen. Ja nämä opetuslapset olivat uuden edessä myöskin siinä mielessä, että noin 3 vuoden, sanoisiko jännittävä ajanjakso. Yhdessä Jeesuksen kanssa oli kohta päättymässä heidän kohdallaan. Ne oli elänyt jännittäviä hetkiä Jeesuksen seurassa. Ne oli nähnyt niin monia semmoisia yliluonnollisia asioita, mitä Jeesus oli tehnyt todella, kun he kulkivat siellä yhdessä. Mutta nyt tuo ajanjakso oli päättymässä. Ja sitten heidän tulisi jatkaa tuota Jeesuksen palvelutyötä sen jälkeen, kun Jeesus oli mennyt pois. Eli tässäkin mielessä he olivat uuden edessä ja uuden kynnyksellä. Ja sitten kun tuo tilanne, ehtoollistilanne oli ohi ja tuo ateria oli ohi, niin pian sen aterian ja ehtoollisen jälkeen Jeesuksen ja opetuslasten askeleet johti sinne Getsemanen puutarhaan, josta täällä kuultiin jo tänä iltana. Ja kun siellä sanotaan evankeliumissa, että Jeesus rukoili, hän alkoi tulla tuskaan. Hän rukoili ja hänen hikensä oli kuin veripisarat, jotka putosivat sinne maahan. Jeesuksen tuska oli kaikki inhimilliset rajat ylittävää, koska hän hikoili verta rukoillessaan. Hänen tuska täytyy olla todella jotain käsittämätöntä. Ja tuo tuska, mikä hänellä oli, niin se ei johtunut suinkaan tavanomaisesta kuoleman pelosta, vaan se johtui ennen kaikkea siitä, että hänet tehtiin synniksi, että synnitön tehtiin synniksi. Ja isän Jumalan viha tulisi kohtaamaan häntä ristillä. Hän tulisi kokemaan sen, että isä Jumala kääntää kasvonsa hänestä pois ja isä hylkää hänet hetkeksi siinä ristin puulla meidän syntiemme tähden. Eikä Jeesuksen tuskaa ainakaan helpottanut se asia, että kaikki hänen lähimmät opetuslapsensa jättivät hänet ja pakenivat siitä tilanteesta. Näin inhimillisesti ajateltuna, kun ehkä Jeesus olisi kaikkein eniten tarvinnut niitä läheisimpiä siihen lähelle, niin kaikki jättivät hänet ja pakenivat. Pelkäsivät, että meille käy vielä samoin kuin Jeesukselle. Vielä meidätkin täältä vangitaan. Tuo on parempi ottaa jalat alle ja lähteä pakoon. Ja sitten Raamattu kertoo tässä, että jatkossa, että Jeesus vangittiin. Hänet otettiin kiinni. Juudas tuli sotilasjoukon kanssa. Ottivat Jeesuksen kiinni. Jeesusta kuulusteltiin, häntä pilkattiin, häntä häväistiin. Ja tuo palvelijan tie johti Jeesuksen vääjäämättä kohti Golgatan ristiä. Ja täällä Johanneksen evankeliumi luvussa 19, sen jakeessa 14, luetaan siitä Johannes 19 ja 14 ja siitä vähän eteenpäin. Ja oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin 6. hetki. Ja hän sanoi juutalaisille, siis tässä puhutaan Pilatuksesta. Hän sanoi juutalaisille, katso teidän kuninkaanne. Niin he huusivat, vie pois, vie pois. Ristiin naulitse hänet. Pilatus sanoi heille, onko minun ristiin naulittava teidän kuninkaanne? Ylipapit vastasivat, ei meillä ole kuningasta, vaan keisari. Silloin hän luovutti hänet heille ja antoi ristiin naulittavaksi ja he ottivat Jeesuksen. Ja kantaen itse omaa ristiänsä, hän meni ulos niin sanotulle pääkallon paikalle, jota kutsutaan hebrean kielellä Golgataksi. Siellä he hänet ristiin naulitsivat ja hänen kanssaan 2 muuta, yhden kummallekin puolelle. Ja Jeesuksen keskelle. Tätä ristiin naulitsemista on sanottu, että se on yksi tuskallisimmista tavoista ihmiselle kuolla. Nämä ristiin naulitut, ne eli yleensä vähintään sen 12 tuntia siellä ristillä, kun heidät oli naulittu ristiin. Jotkut eli jopa 2 tai 3 vuorokautta Ja me voidaan vain aavistella, että mikä tuska on ihmisellä, kun hän riippuu siellä ristillä. Se on hirvittävä tuska. Ja lopulta tukehtuminen, sitten kuolema tukehtumalla. Näin ristiinnaulitut yleensä kuolivat. Ja Jeesuksen osana oli kuolla tällä hirvittävällä, julmalla tavalla, rikollisten tavoin, niin kuin rikolliset tuomittiin. Nuo pyhät kädet, jotka oli niin monia ihmisiä siunanneet. Nuo Jeesuksen kädet, jotka oli niin monia ihmisiä parantaneet. Nuo Jeesuksen kädet, jotka ei koskaan puristunut nyrkkiin lyödäkseen toista ihmistä. Ei vahingoittaakseen millään tavalla. Nuo kädet lyötiin ristiin nauloilla kiinni. Ja niistä käsistä alkoi vuota pyhä veri. Tuo ristiin naulitseminen oli yleinen roomalainen tapa tuohon aikaan. Kyllä noita ihmisiä oli ristiinnaulittu paljon ennen Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Ja vielä Jeesuksen jälkeenkin ihmisiä ristiinnaulittiin, rikollisia ristiinnaulittiin. Mutta Jeesuksen kuolema oli erityislaatuinen. Se oli erityislaatuinen, ainutlaatuinen, koska se oli sovituskuolema koko maailman rikoksista ja synneistä. Se teki siitä ainutlaatuisen, erilaisen ristiinnaulitsemisen. Kuolemahan on yleensä semmoinen erottava tekijä ihmisten välillä. Kuolema erottaa ihmisiä toisistaan, mutta Jeesuksen kuolema oli tässäkin mielessä erilainen kuolema. Jeesuksen kuolema oli yhdistävä tekijä. Se oli uuden yhdistävän liiton alku syntisen ihmisen ja pyhän Jumalan välille. Yhdistävä kuolema, ei erottava, vaan yhdistävä kuolema. Sitten tässä Johannes 19, 25, 27 luetaan tästä. Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar Maria, Kloopan vaimo ja Maria Magdalena. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä, vaimo, katso poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, katso äitisi. Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. Minä olen monta kertaa mielessäni miettinyt ja ajatellut, että mitkä hän oli äiti Marian tuntemukset Jeesuksen ristin äärellä, kun hän katsoi oman poikansa kuolinkamppailua. Tuon pojan, jonka hän oli synnyttänyt ja kasvattanut. Varmasti Maria eli todeksi sen sanan voimakkaasti, mikä hänelle oli aiemmin sanottu, että myös sinun sielusi läpi on miekka käyvä. Ja minä uskon, että tuossa tilanteessa, kun Maria katsoo Jeesusta, niin viilsi todella syvältä, viilsi todella kipeästi tuossa hetkessä. Raamattuhan sanoo Jeesuksesta, että hän on Jumalan poika, mutta hän on myöskin ihmisen poika. Ja tässä näkyy mielestäni tämä äidin ja pojan välinen inhimillinenkin suhde, kun Jeesus jättää äitinsä Johanneksen hoiviin. Jeesus huolehti vielä ristillä ollessaan, siellä tuskien keskellä. Hän huolehti siitä, että hänen äitinsä selviää tästä tilanteesta sitten eteenpäin. Hän jättää äitinsä Johanneksen huostaan. Ja sitten tuossa Johannes 19, jakeessa 28, luetaan. Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen, minun on jano. Siinä oli astia hapanviiniä täynnä. Niin he täyttivät sillä hapanviinillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän, se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Se on täytetty, sanoi Jeesus ristillä. Näiden kolmen sanan varaan on koko Jumalan pelastussuunnitelma rakennettu. Voisiko sanoa näin, että näiden kolmen tukipilarin tai kannatuspilarin varaan on tämä pelastussuunnitelma rakennettu, ja näihin sanoihin, mitä Jeesus sanoo ristillä, sisältyy myös meidän pelastuksemme kantava voima. Ja mitä Jeesus täytti ristilläkin? Ensinnäkin hän täytti lopullisesti isän tahdon. Jeesus hän sanoi siellä vähän aikaisemmin, Johannes 17 ja 4, hän sanoi, että minä olen kirkastanut sinut maan päällä. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Eli Jeesus täytti isältä saamansa toimeksiannon. Ja kun Jeesus sanoi, että minä olen kirkastanut sinut maan päällä, toisin sanoen Jeesus kertoi oman elämänsä, oman toimintansa, oman palvelustyönsä kautta tälle maailmalle sen, mikä on Jumalan tahto jokaista ihmistä kohtaan. Jeesus kertoi, että isän rakastava tahto on pelastaa synnin vallasta joka ainut ihminen. Sitähän Jeesus toi koko ajan esille ja sitä hänen elämänsä julisti täällä maan päällä. Ja tähän isän tahdon täyttämiseen sisältyi myöskin se Jumalan vanhurskaan lain vaatimusten täydellinen täyttäminen meidän puolesta, kaikkien puolesta. Ja Raamattuhan sanoo sillä roomalaiset 10:4, että Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Tässä Jeesuksen antamassa uhrissa kaikki Jumalan vanhurskaan lain vaatimukset täytettiin. Ja yksin tämän uhrin kautta meille avattiin pääsy pyhän Jumalan yhteyteen. Tähän pääsiäisen sanomaan sisältyy paljon tuskaa. Siihen sisältyy kipua, kärsimystä. Siihen sisältyy kuolemaa. Mutta siihen sisältyy valtavan paljon myöskin toivoa ja sellaista uuden elämän sykettä, sellaista uutta näköalaa, koska Jeesus nousi ylös kuolleista. Kuolema koki tappion pääsiäisaamuna, kun Jeesus nousi ylös. Synnin valta koki murtumisen ja tappion, kun Jeesus nousi ylös kuolleista. Ja Jeesuksen työ Golgatalla on takeena myöskin sille, että kerran myös kaikki tuska, kaikki kipu, sairaus, kärsimys ja ahdistus ovat poissa lopullisesti, pois pyyhitty lopullisesti, koska Jeesus sai niistä kaikista voiton Golgatan ristillä. Ja jo tässä ajassa, kun me eletään täällä, niin jo tässä ajassa me voidaan kokea Jeesuksen parantavaa, eheyttävää voimaa. Me voidaan täällä jo saada, niin kuin joku on sanonut, että voidaan täällä jo saada vähän niin kuin förskottia, vähän semmoista etumaksua jo tästä Golgatan työstä, myöskin tässä mielessä, että Herra voi koskettaa meidän sairasta ruumistamme niin kuin hän paransi lukuisia sairaita, ja tai sanotaanko, että lukemattomia sairaita, paremminkin niin päin. Hän paransi, kun hän liikkui täällä. Ja jo täällä ajassa me voimme kokea myöskin tätä Jeesuksen parantavaa voimaa ja eheyttävää voimaa ruumiissamme ja täällä sisäisessä elämässä, sisäisessä maailmassa. Mutta kerran sitten viimeistään perillä siellä Jumalan kirkkaudessa. Viimeistään siellä tämä Kristuksen voitto aivan täydellisenä avautuu meidän eteemme. Ja me saamme siitä kerran olla osalliset ja siitä nauttia.